Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, harga minyak kelapa sawit di tingkat dunia pekan-pekan ini baru sangat tinggi. Namun barangkali tidak banyak yang tahu bahwa petani kelapa sawit di Indonesia tidak serta-merta ikut merasakan melambungnya harga minyak sawit di tingkat dunia itu. Salah satu faktornya adalah karena tata niaga yang tidak rapi dan tidak mendukung petani kelapa sawit itu sendiri. Saya menelepon Pak Kanisius Tereng dari Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yang mengurus bidang advokasi bagi petani untuk membahas kenapa petani kelapa sawit tidak merasakan manfaat maksimal dari tingginya harga minyak sawit di tingkat dunia saat ini. Dan berikut ini wawancara selengkapnya.
Harga sawit sekarang bagus, Pak, di tingkat dunia. Di tingkat petani, seberapa tinggi kenaikannya bisa dirasakan?
Ya, dari 1.500 kemarin, sebelumnya itu yang paling tinggi 1.500 tingkat petani. Sekarang tingkat petani kalau sampai dengan 2.000 kan artinya ya lumayan lah ini, Pak.
Per kilo?
Ya.
Kilo buah itu
sekarang
ya?
Sekarang kan di atas 2.000 sekarang.
Sekarang di atas, sudah berapa lama, Pak, rasanya merasakan ini?
Ada 2 bulan lebih, Pak, ini. 2 bulan, hampir 3 bulan lah ini.
Oh ya, Pak, mungkin biar agak jelas, saya pengen tahu kalau misalnya Bapak petani begitu, bagaimana proses kemudian menjualnya sawit itu sih, Pak, sebenarnya?
Ya, kalau untuk sampai dan saat ini memang petani ini kan rata-rata tidak punya posisi langsung berhubungan langsung sama pabrik. Jadi harga yang dinikmati petani yang terkesan bahwa sudah lumayan besar ini, tapi ini bukan harga pemerintah, harga pabrik. Ikut pabrik ini kan ada oknum tertentu aja yang menikmati. Kalau petani kan tidak, karena tidak berhubungan sama pabrik kan, jadi tetap harga ini kan masih dianu sama tengkulak kan gitu.
Ditentukan mereka begitu?
Iya, betul.
Itu petani itu memilih mau menjual ke siapa atau biasanya ke orang yang sama saja, Pak?
Jual ke loading mana yang dia suka. Kalau memang harganya, kalau ada perbedaan ya pasti dia cari yang lebih tinggi gitu.
Jadi bebas ya. Pengalaman Pak Tereng yang paling rendah berapa, Pak, selama ini dirasakan?
Ah, itu beda-beda sih, Pak. Dulu itu pernah sampai 700, tapi kalau belakang ini kan turunnya pernah sampai di bawah, sampai 1.000 lah, 1.000 lebih sedikit.
Kalau yang paling lebih bagus dari sekarang pernah?
Kalau sekarang ini naik ini belum ada tren turun, Pak. Turun paling Rp20, tapi 3-4 hari kemudian naik lagi gitu, Pak. Nah, memang harga itu kan yang menentukan kan mereka. Jadi kan kapan saja mereka mau naik, kapan saja mereka mau turun kan itu tengkulak yang punya urusan. Karena tengkulak kan sudah kerjasama dengan pabrik.
Pak Tereng nggak, atau kelompok tani atau Pak Tereng secara langsung nggak bisa langsung ke pabrik?
Saya koperasi. Ya? Saya koperasi, tapi tidak punya akses langsung ke pabrik.
Itu kebijakan pemerintah atau pabriknya yang kebijakannya, Pak?
Kebijakan pabrik, tapi pemerintah juga tidak bisa berdaya untuk menekan itu.
Padahal kan ada SPKS juga ya, Pak Tereng, aktif di sana?
Iya. Saya kan orang SPKS.
Artinya belum bisa mendorong kebijakan yang berbeda begitu?
Iya. Sudah ada payung hukumnya, tapi sampai sekarang juga tidak bisa. Jadi ya itu. Maka kita terus mendorong supaya kemitraan itu bisa terlaksana. Karena sekarang ini salah satunya jalan itu bisa bermitra, Pak. Kalau tidak bermitra memang tidak bisa.
Padahal Pak Tereng dan teman-teman tahu ya pabriknya di situ begitu ya?
Iya.
Karena apa kebijakan itu sehingga mereka tidak mau langsung dari petani, Pak?
Ya kalau misalnya langsung dari petani kan ya terlalu banyak anunya barangkali ya, potongan atau apa. Tapi kalau sama tengkulak kan mereka bisa menentukan bareng-bareng, kemudian kapan saja mereka mau turun kan bisa, Pak. Kalau sama petani mau bermitra kan alasannya harus ada persyaratan ini, persyaratan itu. Tapi kalau sama pihak ketiga kan tidak pakai persyaratan. Begitu.
Oh, jadi lebih sederhana untuk mereka ya?
Iya. Kalau misalnya petani yang mengajukan kemitraan, persyaratan yang ditampilkan oleh perusahaan ini terlalu banyak. Nah, tapi kalau oknum pribadi yang mengajukan kemitraan, itu kerjasamanya itu justru lebih mudah gitu, Pak.
Ya. Tetapi untungnya ketika harga dunia naik, pabrik juga pengertian, artinya menaikkan juga harga beli ke petani.
Ya naik, tapi kan kelompok tertentu, Pak, bukan masyarakat. Jadi masyarakat ini kan ya tetap ke ini. Kalau misalnya naik, katakan misalnya harga dunia, harga harusnya misalnya 2.500 atau 3.000. Tapi kan karena petani tidak punya akses sampai ke pabrik, ya paling sampai di petani 2.000, 2.300. 400, sementara harga kenyataan kan bisa sampai dengan 2.800 bahkan 3.000 kan begitu.
Dan selisih itu lumayan kalau dikalikan per kilo panen ya.
Iya.
Misalnya Pak Tereng sampai berapa nih jual? Berapa ton begitu?
Kalau kita kan sebulan itu kan kita bisa mencapai 8 sampai 10 ton. Kalau selisih 300 saja, gimana? Coba bisa dihitung kan Pak, sebulan.
Sebulan ya. Itu ya?
Iya.
Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak untuk memangkas ini sehingga petani merasakan lebih tinggi?
Satu-satu jalan itu kemitraan Pak.
Formatnya bagaimana itu?
Ya kerjasama kemitraan itu perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak, perusahaan dan koperasi, pemerintah.
Menghilangkan tengkulak di antaranya ini ya?
Iya, harus menghilangkan itu. Rantai satu itu yang harus dipotong dulu baru bisa. Kalau enggak ya tetap enggak bisa.
Oke. Biasanya tengkulak ini petani besar juga atau apa Pak? Atau perusahaan?
Tengkulak ini kan rata-rata ya individu, cuma karena dia punya duit gitu aja Pak. Dia bisa bangun loading, dia bisa beli buah cash.
Padahal Pak petani berkooperasi sebenarnya bisa mengganti fungsi itu juga ya?
Iya.
Pernah dicoba Pak Tereng?
Saya pernah coba mengajukan kemitraan, tapi kurang syarat ini cuma surat tanda daftar budidaya. Tapi itu tidak bisa. Sementara surat tanda daftar budidaya itu adalah tanggung jawab pemerintah.
Berarti ada peran pemerintah di situ ya?
Iya, peran pemerintah yang bagaimana untuk bisa terjalin kerjasama itu. Gitu.
Harapannya gimana Pak nih petani terhadap harga dunia yang bagus ini sehingga bisa lebih sejahtera ke depan?
Ya artinya kalau harga sawit di tingkat CPO di tingkat dunia sudah bagus, tapi kalau di tingkat bawah pelakunya ini kalau tidak bisa dinikmati secara utuh oleh petani secara langsung kan juga sama saja Pak. Walaupun terkesan naik tapi kan tetap tidak sejahtera juga petani, tetap di apa. Dan sekarang yang kita dorong kan supaya petani itu menikmati harga secara utuh kan gitu. Dari pemerintah langsung kan gitu.
Ya.
Itu faktanya kan ini mendapat harga dari tengkulak atau pihak-pihak swasta.
Padahal harganya gurih sekali sekarang ya Pak.
Iya, harganya luar biasa kalau kita lihat. Harga di tingkat loading aja segitu apalagi harga di pabrik kan Pak.
Sayangnya pemerintah belum berani tegas ya.
Iya, tegas. Harus tegas pemerintah dalam hal ini untuk. Kan loading semua ini kan juga rata-rata itu ilegal semua. Tapi kan tidak bisa dihapuskan. Tidak bisa ditegaskan. Itu yang kita jadi bingung. Sementara lembaga pekebun itu yang mengajukan kemitraan itu kan legal. Dia punya lahan jelas, organisasi jelas, anggotanya jelas, tapi kan sulit. Nah, mereka lebih memilih beli EBS yang sumbernya tidak jelas dari mana-mana gitu. Kalau kita mau bicara hutan lindung, kita mau bicara cagar alam, itu semua ada. Nah, artinya hal seperti itu kan ini, tapi itu kan justru di tingkat dunia kan menolak kalau sawit ternyata ada di hutan lindung, sawit ternyata ada di cagar alam.
Iya.
Tapi faktanya di sini seperti itulah adanya.
Terakhir Pak, berarti memang ada yang menikmati apa istilahnya uang di antara petani dan pabrik ini ya?
Iya betul.
Para pendengar, Pak Kanisius Tereng, Divisi Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, mengungkap bagaimana skema perdagangan kelapa sawit di tingkat petani yang tidak adil sehingga mereka tidak secara maksimal bisa memanfaatkan tingginya harga minyak sawit di tingkat dunia saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.